هذا أطلق راديوسي. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 26-njy noýabr hepdeniň anyny uly. Gepleşiklerimiziň nowagtdaky tapyryna başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Tariýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Astanada Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının fin edici konferensiyasının 3. tapkırı öz işine başladı. Rusya Federasyasının Premier Ministri Vladimir Putin resmi tapkırı bilen Germaniya vardı. İndi şu ve beyle kabarların doğru mazmunu bilen tanıştırıyarın. Şuun, Kazakistan'ın payitahtı Astanada Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının fin edici konferensiyasının 3. tapkırı öz işine başladı. Bu konferensiýanyň dowamynda medeniýet azatlygy, migrantlara garşy çylymsyzlyk, aldyn sowdasy bilen baglanyşykly meselelere seredilýär diýilip habar berilýär. 3 gün dowam etjek bu konferensiýa Azatlyk radiosynyň türkmen gurulunyň direktori Ogul Jemal Ýazlyýew hem gatnaşýar. Ol bu konferensiýa gatnaşyjylara ýüzlenme bilen çykyş etdi.
Saati bu yüzlenmedi. Türkmenistan'da metod adaslığına yol verilmeyenli gaydirli. Adaslık radyosunun Aşgabatlı bürosunun açılmağına çağırış edilli.
Deyip Adatlık radyosunun Türkmen kurulunun başlığı Oğul Cemal Yazliyev'e çıkış edipti. Dün Aşgabatlı özara hizmettaşlık var adı Türkmen Hıhtay Komitetinin birinci maslağıtı oldu. Ona katnaşma uçun Hıhtay'ın yukarı dereceli resmiyeti Van Sişan'ın yol başlarındaki delegatsiya Aşgabatı vardı. Özara hizmettaşlık boyunca Türkmen Hıhtay Komitetinin birinci maslağıtının ahirinde gelecekte edilmeli işler var adı protokollu hem kol oyuldu. Dün Rusya Federasyasının Premier Ministri Vladimir Putin resmi sapar bilen Germaniya vardı. Şuun bu saparın dowamında Vladimir Putin Berlin'de geçen iktisadi forumu gatnaşyp Germaniýanyň işgör adamlaryny ýüzlenip çykyş etdi. Vladimir Putin öz çykyşynda ortetin şirketlerine Europanyň böwet goýýandygyny aýtdy.
Когда, скажем, российские капиталы пытаются войти в европейский бизнес.
Haçanda ortetin kapitaly Europa biznesine girjek bolanda olary moňa goý beren oklar. Eýerde iqtisady hatda sosial nukdaýy nazardan seredilende Ýewropalylar bu uwurda bilelikde işleşmäge ulgylyklanma bildirýärler. Ortetin biznesi Ýewropa konsernlerinde pay aljak bolanda olary siýasy we iqtisady delillendirilen böwütler goýulandygyny men ençe mysal getirip biljek. Deyip Vladimir Putin çıkış etti. Bu forma Germaniyanın ulu şirketlerinin, Sultan'da Volkswagen'in, Deutsche Bank'ın ve Siemens'in vekilleri hem katnaştılar. Şunu Vladimir Putin'in Germaniyanın kansleri Angela Merkel'le hem gepleşik geçirmeğini araşılıyor. Şunu Birleşen Statları'nın ve Güneyto Koreya'nın geçirecek bilelikte Akaru Deniz Türgünleşikleri sevitti. Ursun öngü sigirtindaki yağdayı dörütecek deyini Demirgazı Koreya aýtdy. Birleşen Statyň üstü harby uçurly uly atom gämisini ýol başlaşyrynda ýekşenbi günü geçiriljek bu harby türgünlüşe gatnaşma üçin harby deňiz gämileri Sary deňiz tarap ýolda barýar. Tişenbi günü Demirada Koreýanyň Güneýorta Koreýa tarap toplardan owaz açmasy netijesinde azynyň 4 adam ölendi habar berildi. Güneýorta Koreýanyň öňkü gorunluk ministri bu wakalara hiç reaksiýa bildirmekde aýplanyp wezipesinden bosadyrypdy. Şun Rio'da Janeiro'da neşe teröristlerin yayradyan toparlanışıklara arşı geçirilen operasiýa üçin goşmaça eser uradyldy. Dün Villa Cruzeiro'daki garipların yaşayan yaramaz öylü rayonlarında minglörç eser harbi uluğların dik uçurların golda uvermeginde neşe teröristlerin yayradyacılara arşı tövü salpardılar. Bu wakalar 5 günläp dowam eden çaknyşyklarda çäri hukmunda amala asyrylýar. Bu çaknyşyklarda azynyň 30 adam ölendi habar berildi. Yerli polisiýa resmiýetleriniň maglumatlaryna laýyklykdy. Ýurdun güýçleri hem bu regionda kontrolly ele alypdyr. Şuwun Nigeriýanyň suwudy Iranyň raýatyny bi-kanun ýaragdaşamakda aýplama bildirdi. Geçen aý Nigeriýede Iranyň degişli ýaraglyk ele geçirilipdi. Azim Adjahani, Suudda özünü tähranı isur adım ve İran'ın revolüsyasının saksıları korpusunun ağzası hükmünde tanıttı. Berilen mağlumatları öre, Adjahani'nin bu Suudda özünü ayaklamağı için İran içihanısının ona vekilçilik etmeye zerurdur. Bu vakaları bilen bağlılıkta Nigeriya'nın 3 raiyeti hem Suud cevap gerçeğine çekildi. Gaiti'nin Sağlık Ministerliğinin sonku mağlumutlarına göre yurtta merge epidemiyasından ölenlerin sayı 1600'den geçti. Berilen mağlumutlara göre 69.000 çemesi adama merge keseliği kosuptır. Sol adamların 30.000'den uğrağı keselhana yerleştirilmeyene meyata açtır. Gaiti'nin resmilerinin ve halkar ekspertlerin çaklamalarına göre Gaiti'de merginin yaybanlanmağı yine de devam etmek mümkün. Meri keselini Gaiti Birleşen Milletler Kurulması'nın Nepalli vekilinin getirendiğini yerli halk aydar. Birleşen Milletler Kurulması bu ayplamaları inkar eder. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mükmavarları ile günü fiyerde tanış oldunuz. Olur tayyarlap sizin dikkatinizi getiren men Merdan Sariyev. Biz öz ipleşiklerimizi devam ederiz. Azatlığın tolkunlarında kalın.